denmisɛni sɛnɛ dɔrɔnda kunda diɲɛ bunagun kan coupe du monde ɲina san 2023 ta bɛ tan indonesi jamana kan ka daminɛ novambre kalo nata tile 10 ka kuncɛ desambre kalo nata tile 2 san 2023 yi na coupe du monde U17 ko don diɲɛ bunagun sɛnɛ dɔrɔntana denmisɛniw cɛmaniw minw si ma tɛmɛ san 17 kan mali bɛ ye kɛnɛ kan labɛnniw bɛ senna ka sanga ni mali sɛnɛ dɔrɔntan federasiyɔn ɲɛmayaso federasiyɔn maliyɛn de futbol ko don ale ni arabi saudite sɛnɛ dɔrɔntan federasiyɔn ɲɛmayaso ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ mali sɛnɛ dɔrɔntana denmisɛniw bena ta arabi saudite-kaw fɛ yen walasa ka labɛnniw tɔ sabati ye musa silivɛn jakite mali sɛnɛ dɔrɔntan federasiyɔn ɲɛma dankan fɔlɔ
an ye mati amical dɔ sɔrɔ ekuatɛr fɛ olu fɛnɛ kalifiyelen do coupe du monde na mɛ u ko kolu bɛ fɛ ka mati ale retour de k'an fɛ maintenant an ka tɛkhnisiɛnw bɛ ka o de aspɛw analyse n'o o tɛkhnikema n'o bɛ se ka kɛ n'o tɛ se ka kɛ mɛ n'o m'a bɔ an bɛ kontinue ka mati wɛrɛ ɲini pour ke ka mati fila kɛ parce que u kan ka se coupe du monde tanyɔrɔ la indonesi le 6 novembre et an ka mati fɔlɔ bɛ kɛ le 10 novembre
mali ka kulu n'o ye groupu ye mali espagne kanada ani uzbekistan mali ka boko fɔlɔ indonesi kɛnɛ kan novambre kalo nata tile 10 espagne ɲɛkɔrɔ boko filana novambre kalo nata tile 14 kanada ɲɛkɔrɔ mali ka boko sabana novambre kalo nata tile 17 uzbekistan ɲɛkɔrɔ ka fara mali kan farafina tɔgɔla kɛnɛ yi kan marok senegal ani burkina faso voa banbara tɔgɔla bamakɔ siya ka traworika laseli don